Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Sastanak lidera vladajuće koalicije na Mrakovici o predstojećim lokalnim izborima.
Zapošljavanje, jedan od prioriteta vlade, naglasio resorni ministar Milenko Savanović.
U Srbiji je obilježeno 12 godina od masovnog zločina i pogroma koji su kosovske Albance počinili nad Srbima na Kosovu i Metohiji, njihovim materijalnim dobrima i vjerskim objektima.
Ruske snage mogu da se vrate u Siriju ako bude trebalo, izjavio predsjednik Putin.
U fudbalskoj ligi Evrope na rasporedu su revanš mečevi osmine finala. Na programu televizije Republike Srpske od 21 čas utakmica Manchester United-Liverpool.
Vrijeme sunčano i toplije. Na Mrakovici bi upravo trebalo da počne sastanak koalicionih partnera lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, Demokratskog narodnog saveza Marka Pavića i Socijalističke partije Petra Đokića. Predsjednik Srpske SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će na današnjem sastanku biti razgovarano o zajedničkoj politici i u Republici Srpskoj na nivou BiH, prije svega o pripremama za predstojeće lokalne izbore. Sa Mrakovice se javlja Gordana Vila.
Na Mrakovici je u toku sastanak koalicionih partnera najvišeg rukovodstva Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Demokratskog narodnog saveza i Socijalističke partije. Između ostalih sastanku prisustuju predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik DNS-a Marko Pavić i predsjednik SP-a Petar Đokić. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će na današnjem sastanku biti razgovarano o zajedničkim politikama i u Republici Srpskoj i na nivou BiH, a prije svega o pripremama za predstojeće lokalne izbore. On je podsjetio da su ove tri stranke ranije ušle u dogovor da se zajedno pojave na lokalnim izborima, a da je jedan od prvih sastanaka te vrste upravo ovaj na Mrakovici. Lider SNSD-a izjavio je da će ova politička partija na lokalnim izborima pomesti SDS i ostalu opoziciju. Prema njegovim riječima, oni se na ovim izborima neće izvući i tu im, kako je naglasio, u političkom smislu niko ne može pomoći, pa čak ni stranci. Kao što smo rekli, na početku ovog javljanja sastanak je u toku, a više informacije donosimo u našim narednim informativnim emisijama.
Još o stranačkim aktuelnostima, u Bijeljini danas vrelo na političkoj sceni. SDS-u je pristupilo 10 članova uglavnom iz DNS-a koji su nezadovoljni stanjem u svojoj stranci. DNS su napustili odbornike Drago Stajić, Vlajko Lukić, Zoran Ikonić, Dragan Mirić i Milorad Zekić. Predsjednik gradskog odbora DNS-a u Bijeljini Milan Dakić rekao je da stranka time nije ništa izgubila. Sa druge strane, gradski odbor Srpske napredne stranke najavio je podršku kandidatu pokreta Uspješna Srpska za gradonačelnika Bijeljine Zlatku Maksimoviću. Opširnije Lidija Bešlić.
Odbornik DNS-a Drago Stajić rekao je da će od sada djelovati kao nezavisni odbornik i da će podržati skupštinsku većinu predvođenu SDS-om. Njegovo nezadovoljstvo u DNS-u traje više godina jer nisu ušli u vlast sa SDS-om.
Ja imam osjećaj da smo mi kao Sembirija zapostavljeni od strane DNS-a.
Svako ko je nezadovoljan neka svoju političku volju izrazi na drugoj strani, poručuje Milan Dakić, predsjednik gradskog odbora DNS-a u Bijeljini.
Mi ćemo posle njihovih napuštanja samo još bolje, još više, još jače rad i već na svojim sljedećim izborima u Bijeljini dokazati da ništa nismo izgubili odlaskom.
Predsjednik gradskog odbora SDS-a Mićo Mićić zadovoljan je što novi članovi u politici ove stranke vide prosperitet za Bijeljinu.
Nisu ovo ljudi preletači, ovi su ljudi koji su s nama zajedno u politici, koji su prepoznali našu politiku u prethodnom periodu, našu politiku koju smo radili zajedno.
Istovremeno Cvijeti Nekić, predsjednik gradskog odbora Srpske napredne stranke, kaže da njihovu podršku ima Zlatko Maksimović.
Građani su nezadovoljni postojećem vlašću i željni su promjena. To će biti pobjeda volje građana, a rezultat je sigurno pobjeda gospodina Maksimovića.
A pokret Uspješna Srpska danas se nije bavio aktuelnim stranačkim prelasima, nego su na konferenciji za novinare kritikovali Agrarni fond i politiku podsticaja.
Na predstojećim lokalnim izborima opozicione stranke u Banja Luci imaće zajedničkog kandidata za gradonačelnika. SDS, PDP, NDP, Srpska radikalna stranka i Napredna Srpska završile su pojedinačne izborne programe, a koordinacioni timovi u gradovima i opštinama Srpske izrađuju jedinstveni izborni program, istakao je predsjednik gradskog odbora SDS-a Predrag Vulin.
A Aktuelno u Narodnoj skupštini Republike Srpske, poslanici na predlog vlade danas nisu glasali o predlogu strategije razvoja obrazovanja Srpske za period 2016-2021. Zatražili su da se ovom aktu glasa u nastavku 10. redovne sjednice, a zbog velikog broja amandmana koji su predloženi bitnije mijenjaju predloženu strategiju. Poslanici su usvojili nacrt zakona o visini stope zatezne kamate koji je predložila opozicija. Usvojen je nacrt strategije razvoja malih i srednjih preduzeća Srpske do 2020. godine, a o kojoj danas nisu raspravljali. Zorana Marković.
Strategija je definisala tri strateška cilja: jačanje konkurentnosti, podršku stvaranju povoljnog poslovnog okruženja i stimulisanje razvoja i promocije preduzetništva. Poslanik NDP-a Dragan Čavić ističe da u ovom ambijentu nam ne treba ova opisna strategija koja samo definiše ciljeve, a ne kvalitetne mjere, i predlaže:
smanjenje poreskog opterećenja, smanjenje korupcije i njenog uticaja, reforma i modernizacija sistema oporezivanja, zatim ukidanje nepotrebnih nameta privredi i konačno uvođenje fiskalnog i parafiskalnog registra, dramatično smanjenje rokova za izdavanje građevinskih dozvola.
Poslanik SDS-a Nade Planinčević navodi da je besmisleno govoriti o strategijama kad nemamo čak ni rezultate popisa stanovništva. Resorni ministar Petar Đokić odgovara:
kako je nekom moguće da je broj birača po CIPS-u jest jednak broju stanovnika? Rekao bi da ovu i ostale strategije treba, ono što čini mi se u agraru kažu, privesti kulturi, privesti realnim pokazateljima, privesti broju stanovnika i uskladiti rad ministarstava, kontrolnih organa i tako dalje.
Pa kao da je popis stanovništva odgovornost Republike Srpske, odnosno rezultati popisa. Pa nije odgovornost naša. Vi ste vidjeli, posljednjih dana smo ponovo aktualizovali to pitanje i kazali, ukoliko BiH ne želi, da ćemo mi to učiniti sami. Mi smo svakako koristili rezultate popisa ovakve kakve imamo za i ovu strategiju i sve druge strategije, koristimo ih jer smatramo da tu značajnijih odstupanja neće biti.
Poslanik SNSD-a Vanja Bajić naglasio je da treba da se utvrdi razlog zašto je došlo do smanjenja broja, tačnije zatvaranja većeg broja malih i srednjih preduzeća, posebno u Prijedorskoj regiji. Najveći pad, tačnije zatvaranja malih i srednjih preduzeća, je u malim preduzećima do 9 zaposlenih, navodi poslanik PDP-a Branislav Borenović.
Znači, Prijedorska regija, to je 6 ovih opština: Dubica, Krupa na Uni, Novi Grad, Prijedor, Kostanjica, Oštra Luka. Da li je jedan od razloga upravo zatvaranje graničnih prelaza u Dubici i Novom Gradu?
Negativan efekat fiskalizacije koji je doveo do toga da je najveći dio malih mikropreduzeća, to ovdje koje smo na kraju pokušali kroz izmjene i dopune zakona fiskalnim kasama izvući iz sistema fiskalizacije, što je urađeno dosta kasno.
U završnoj riječi ministar Đokić, odgovarajući na ova pitanja, istakao je da je u odnosu na podatke iz 2014. godine u 2015. povećan broj malih i srednjih preduzeća, a samim tim i smanjen broj nezaposlenih za 6.000.
2013. godine, kada smo uspostavili registar preduzetnika, došlo je do praktičnog čišćenja tih evidencija i to se, nažalost, najviše odrazilo upravo na prijedorskom području, jer su u pojedinim naseljima Prijedora neki ljudi od 92. godine vođeni kao preduzetnica, u stvari stvarnom životu to nisu bili. To je jedan samo razlog, ali ne mora znati da je to. Ima i drugih uzroka. Svakako mislim da je i pitanje fiskalizacije bilo jedno od važnih pitanja, jer tu smo promjenu načinili određenu i došli smo do novih rezultata. U toku 2015. godine vidljiv je porast preduzetničke djelatnosti u pogledu nominalnog broja oni koji su se uključili i vratili u preduzetnički sistem.
Poslanici su usvojili i nacrt strategije posticanja stranih ulaganja u Republici Srpskoj od 2015. do 2021. godine. Usvojen je i zakon o oružju i municiji, kao i nacrti izmjena i dopuna zakona o zaštiti od požara i zakona o prometu eksplozivnih materija.
Još o zapošljavanju, danas je na sjednici vlade Srpske predstavljen izvještaj o realizaciji akcijnog plana za zapošljavanje u prošloj godini. Programom je bilo obuhvaćeno nekoliko kategorija stanovništva. Zaposleno 2731 lice, za što je iz budžeta Srpske isplaćeno više od 14 miliona maraka. Od 2011. godine, otkako je zaživio ovaj projekat, zaposleno više od 17.000 ljudi. Počela je isplata preostalih 30% sredstava za podsticaje poslodavcima koji su zaposlili ugrožene kategorije. Resorni ministar Milenko Savanović istakao je da će se i ovoj godini novac izdvajati za zapošljavanje ugroženih kategorija u realnom sektoru.
Suština je da se praktično prepoznaju i da ciljano se ubace u projekat najugroženije grupe, a to su, ponovit ću, djeca porodice poginulih, demobilisani borci, ratni vojni invalidi. Privreda se mora, realni sektor se mora favorizovati, tu se izdvaja najviše sredstava i reći vam i ovo da smo mi za ovu godinu planirali oko 14 miliona maraka. Istina, ovdje imamo prenošenje iz prethodnih godina zato što je takav projekat, on je negdje zaživio u financijskom smislu i realizaciji koje, kad su sve procedure završene u julu mjesecu i praktično on traje 12 mjeseci, dakle taj zaostali dio iz 14. godine smo morali servisirati iz određenih sredstava i naravno 15. godinu smo, ja mislim, financijski zatvorili.
Za zapošljavanje i Europska unija, novi program Europske unije za lokalni razvoj i zapošljavanje vrijedan 19 miliona evra namijenjen područjima koja su 2014. godine bila pogođena poplavama, danas je promovisan u sjedištu delegacije Europske komisije u Sarajevu.
Sredstva će biti dodijeljena za zapošljavanje u malim i srednjim preduzećima, drvoprerađivačke i metalske industrije, turizma i poljoprivrede. Projekat će u saradnji sa entitetskim i lokalnim vlastima sprovesti UNDP, Međunarodna organizacija rada i Njemačka nevladina agencija za saradnju.
Aktualno u javnim servisima, prijedlog novog modela naplate RTV takse sutra će biti upućen u parlament BiH. Predstavnici sva tri javna emitera očekuju da se o ovom pitanju raspravlja po hitnom postupku. Novi model podrazumijevao bi osnivanje fonda za finansiranje javnih servisa. Na današnjoj sjednici odbora sistema i poslovnih odbora Radio Televizije Republike Srpske federalne televizije BHRT u Banja Luci postignut je visok stepen saglasnosti o osnivanju poslovnog konzorcijuma tri emitera čijim bi se osnivanjem stvorile kvalitetnije tehničke pretpostavke za drugu fazu digitalizacije. Opširnije Nenad Stupar.
Parlamentarci na svim nivoima treba da pokažu odgovornost prema javnim emiterima, ističe generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović i očekuje da će dogovoreni model naplate RTV takse biti razmatran po hitnoj proceduri.
Da po hitnom postupku zbog trenutnog stanja likvidnosti sva tri emitera u što je mogućem kraćem roku se izjasne i nadamo se na naše zadovoljstvo u svoj taj model. Ne vidimo da može postojati neka politika koja može da bude protiv dogovora tri javne emitere.
Predsjedavajući odbora javnog RTV sistema BiH Esad Gotovuša također smatra da će ovo pitanje biti riješeno u što kraćem roku.
Taj model će biti upućen prema parlamentu tokom sutrašnjeg dana, ali ne zavisi znači ni od odbora sistema, ni od menadžmenta, zavisi od toga kako će on proći kroz parlamentarnu proceduru.
Novi model naplate RTV takse podrazumijevao bi odvajanje dijela dohotka, zavisio bi od visine prihoda po različitim osnovama, objašnjava generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović.
To je sistem koji je na tragu najbolje prakse u Europskoj uniji, zemalja koje već godinama uspješno primjenjuju taj način naplate RTV takse.
Na današnjem sastanku odbora sistema javnih emitera dogovoreno je i osnivanje poslovnog konzorcijuma koji bi činili sva tri emitera. Generalni direktor Radio Televizije Federacije BiH Džemal Šabić ističe da bi se osnivanjem ovog konzorcijuma stvorile kvalitetnije tehničke pretpostavke za drugu fazu digitalizacije.
Ni po kojem osnovu ne podriva temelje iz aktuelnog zakona koje se tiču uspostave korporacije koja u aktuelnom zakonu stoji već dugo godina.
Na narednoj sjednici odbora sistema o ovom pitanju bit će donesena konačna odluka. Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović mišljenja je da bi konačan prijedlog o osnivanju poslovnog konzorcijuma sva tri javna emitera u regulatornu agenciju za komunikacije mogao biti upućen za 20 dana.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH usvojili su nakon duge rasprave zahtjev savjeta ministara da izmjene zakona o javnom radio televizijskom sistemu razmatraju po hitnom postupku. Izmjena kojom se do 30. juna telekom operaterima produžava naplata RTV takse nije dobila podršku poslanika HDZ-a. Dugotrajnu raspravu izazvalo je traženje bošnjačkih opozicionih poslanika da se sa dnevnog reda izostavi protokol o saradnji BiH i Srbije na traženju nestalih lica. Stjepan Zlikovac.
Efikasnost rada BiH parlamentaraca danas je došla do punog izražaja prilikom usvajanja dnevnog reda za koji je bilo potrebno više od 2 časa rasprave. Za poslanike HDZ-a bile su sporne izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu, a za opozicione bošnjačke poslanike protokol o saradnji BiH i Srbije na traženju nestalih lica. Poslanica SNSD-a Dušanka Majkić podržala je izmjene zakona o javnom RTV sistemu i predložila zaključak.
Da je obaveza odbora sistema da najkasnije do 30.4.
predloži način naplate koji treba da važi u budućnosti. Time bi zatvorili mogućnost da se ne ponovi ovo stanje, nego da do 36. imamo spreman zakon koji će regulisati naplatu RTV taksi.
Poslanik NDP-a Momčilo Novaković također se slaže da se ne pravi prekid u naplati RTV taksi. Založio se za traženje novih modela naplate takse i izdvojio neke zapadne zemlje.
Velike evropske zemlje, a prije svega Njemačku, koja ima takav sistem naplate, vrlo brzo se u jednom kratkom periodu može ta služba organizovati.
Predsjedavajući kluba poslanika HDZ-a Nikola Lovrinović zatražio je skidanje te tačke sa dnevnog reda uz obrazloženje da postojeći zakon omogućava naplatu RTV takse bez izmjena. Ipak, predlaže novo zakonsko rješenje.
Ovo je po meni ništa i ovo će za dva mjeseca biti ponovno problem.
Najviše poslaničkih polemika izazvalo je traženje poslanika SDP-a Denisa Bečirovića da se iz dnevnog reda izbaci protokol o saradnji BiH i Srbije na traženju nestalih lica, jer je po njegovom mišljenju protokol antidejtonski. Poslanik SNSD-a Nikola Špirić u protokolu vidi samo dobre namjere predlagača.
Bosna i Hercegovina i dalje lider u mržnji. Ona se produkuje, nažalost, u ovom parlamentu.
O prijedlogu Bečirovića nije se glasalo, jer je predsjedavajuća vijeća Borjana Krišto saopštila da je ta tačka obavezna.
Još o politici i uticajima u svijetu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dao je danas intervju kineskoj državnoj novinskoj agenciji Sinhua.
U intervju Dodik je govorio o privrednoj saradnji Republike Srpske s Kinom i o evropskom putu Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na neusaglašenu odluku o mehanizmu koordinacije s kojom je Srpska izrazila neslaganje. Dodik je iznio i stavove u vezi sa aktualnom političkom situacijom u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Kada se objave rezultati izbora u Bosni i Hercegovini, trebalo bi pristupiti promjeni odredaba Ustava Republike Srpske kojima je zastupljenost konstitutivnih naroda zasnovana na popisu iz 1991. godine, izjavio predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Gerard Selman. On je u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija, koja je na programu od 17 časova, rekao da rezultate popisa treba objaviti u skladu s međunarodnom metodologijom, poštujući struku, a ne politički motivisane kalkulacije.
Da vam kažem, ako je zakonska norma onaka kakva jest, i ako u zakonu piše ko su rezidentni stanovnici, a ko nisu, mislim da nema potrebe da bilo kome smeta da se rezultati objave u skladu sa zakonom, odnosno sa metodologijom koja je utvrđena od strane međunarodnih organizacija koja se primjenjuje svugdje u svijetu. A sad, da li neko smatra rezidentom studenta koji stanuje u Hrvatskoj, koji studira u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, ako je po standardu da je države u okruženju, nama država u okruženju nije Austrija i Njemačka. Struka u ovom slučaju morate na kraju da zadnju riječ, jer činjenica je vidjeti ovo tužilaštvo što radi. Činjenica je da je potrošeno 50 miliona maraka i za Bosnu i Hercegovinu to je ogroman novac i ne smijemo dozvoliti da dočekamo 1. juli, da sve ono što smo radili 2,5 godine propadne.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Eksplozija u Bijeljini, 4 lica povrijeđena.
Šešelj očekuje kaznu od 25 godina zatvora. Četiri lica povrijeđena su u Bijeljini u eksploziji bombe prilikom čišćenja zemljišta koje je nedavno kupila porodica Grnja. Jedno lice je teže povrijeđeno, dok su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede i van su životne opasnosti, izjavio je pomoćnik direktora za medicinska pitanja bolnice Sveti Vračevi Mihajlo Lazić.
Kod jednog pacijenta se radi o teškim tjelesnim povredama vrata, a kod ostala tri pacijenta se radi o lakšim tjelesnim povredama koje su nanesene mnogobrojnim dramuljanama. Trenutno se povrijeđeni koji je zadobio povrede vrata od više gelera, trenutno se operše van životne opasnosti i nadamo se da će sve da bude kako treba i u redu.
U Sijekovcu će 26. marta biti obilježena 24. godišnjica od stradanja 46 srpskih civila, uglavnom žena, djeci i staraca u ovom mjestu. Ratni zločin nad Srbima počinile su regularne oružane snage iz Hrvatske i paravojne bošnjačko-hrvatske jedinice iz BiH. Povodom obilježavanja stradanja Srba u Sijekovcu, u Brodu je danas održan sastanak pododbora vlade Srpske za obilježavanje značajnih istorijskih događaja, informiše Slađan Jeremić.
Uskoro će 24 godine od krvave sijekovačke zore, kada je mučki na kućnom pragu ubijeno 9 meštana ovog naselja. Tog 26. marta i narednog dana i noći, pripadnici regularnih jedinica vojske Hrvatske i paravojne muslimansko-hrvatske jedinice ubile su pored njih 9 još 11 meštana Sijekovca. Najmlađa žrtva bio je 17-godišnji Dragan Milošević, a najstarija Jovo Zečević, koji je imao 72 godine. Danas je u Brodu razgovarano o obeležavanju 26. marta u Sijekovcu. Vladimir Dunjić, predsjednik pododbora Vlade Republike Srpske za obeležavanje značajnih istorijskih događaja.
U sklopu ovog obeležavanja 25. marta u 18 časova bit će u amfiteatru Srednje škole Nikola Tesla prikazan dokumentarni film iz produkcije Radio Televizije Republike Srpske Djeca.
Pre 24 godine neko je pobio nevine ljude u Sijekovcu. To mora da se pamti, rekao je načelnik Broda Ilija Jovičić.
Mi radimo i na završetku kuće porodice Zečević, koja bi bila više ovako spomen kuća na ljude koji su stradali 92. godine na kućnom pragu u Sijekovcu.
Na području Sijekovca u odbrambeno-oslobodilačkom ratu ubijeno je 46 srpskih civila, uglavnom žena, dece i staraca. Nalogodavci i izvršioci još nisu privedeni pred lice pravde. Jedino se sudilo Zemiru Kovačeviću te Indiri Kramarić Vrbanjac, ali i nepravosnažnih 14 godina zatvora ne može da spere do ramena krvave ruke nalogodavaca i izvršilaca stravičnog zločina koji su još uvijek na slobodi.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić-Jovičević tokom posjete njegovom preosveštenstvu episkopu Banjalučkom Jefremu u Banjaluci izrazila je nadu da će institucije srpske znati da spriječe zloupotrebe i pokušaj prekrajanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustava.
Jovičevićeva je navela da se može predvidjeti da će na tim promjenama insistirati oni koji u ratu nisu uspjeli da osvoje ono što na svaki način pokušavaju u miru, saopšteno je iz kabineta potpredsjednika Narodne skupštine Srpske. U očekivanju presude prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću 24. marta u Haškom tribunalu, episkop Jefrem izrazio je podršku njegovoj porodici i blagoslov da dostojanstveno podnese odluku suda.
Danas se navršava 12 godina od masovnog zločina i pogroma koji su kosovski Albanci počinili nad Srbima na Kosovu i Metohiji, njihovim materijalnim dobrima i vjerskim objektima. 17. marta 2004. godine počeli su neredi u kojima je u 6 gradova i 10 sela etnički očišćeno 4000 Srba, uništeno ili oštećeno 800 kuća, 35 pravoslavnih crkava i manastira, među kojima 18 spomenika kulture. Marica Lalović.
Parastos stradalim Srbima održan je u crkvi Svetog Marka u Beogradu, gdje je nekoliko desetina uglavnom prognanih Srba sa Kosova i Metohije zapalilo svijeće i odalo počast stradalim sunarodnicima. Sveto Kostić izbjeglica je iz Prištine i kaže da nam se 17. mart nije desio slučajno.
To je danima planirano i ovo je dan kad niko od Srba, ne samo sa Kosova i Metohije, nego gdje god da se nalazi u svetu, ne sme da zaboravi. Dokrajčeno je ono što ulaskom HVOR-a nije završeno.
Docent dr. Dragoslav Lazić, potpredsjednik Udruženja Srba Kosova i Metohije, bio je tih dana sa studentima u Sjevernoj Kosovskoj Mitrovici.
To je bio jedan veoma dramatičan trenutak gdje treba sačuvati mladost, a i sačuvati sve ostale koji žive na Kosovu i Metohiji. Ali nikako nemamo prava da zaboravimo sve što se dešava na Kosovu i Metohiji.
Ne mogu ja zaboraviti svoje korijene, oni su na Kosovu i Metohiji, kaže predsjednica Kola srpskih sestara iz Prištine, koja je u Beograd izbjegla 1999. godine.
Moji su koreni dole, grobovi mojih najmilijih su dole. Oni su nemi čuvari Kosova i Metohije i opominju. Mi nosimo tugu do kraja naših života. Kosovo je naše i vaše. Ne zaboravljajte.
Mirnim okupljanjem u 12 časova i 44 minuta ispred zgrade specijalnog suda u Beogradu počast stradalim odali su članovi udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih, a večeras u 19 časova u Narodnom pozorištu u Beogradu bit će održana svečana akademija. U talasu nasilja na Kosovu i Metohiji, koje je počelo 17. marta 2004. godine, ubijeno je 19 osoba, od kojih 8 Srba, dok je 11 Albanaca stradalo u obračunu sa pripadnicima međunarodnih snaga bezbjednosti. Više stotina Srba je povrijeđeno, kao i jedan broj pripadnika međunarodnih snaga. Pretpostavlja se da je u ta 3 dana koliko je trajalo nasilje protjerano više od 4000 Srba. Porušeno je oko 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 vjerskih objekata, uključujući 18 spomenika kulture. Povod ili izgovor za pogrom bila je kampanja albanskih medija u kojoj su lokalni Srbi optuženi da su psima natjerali preko rijeke Ibar grupu dječaka Albanaca iz sela Čabar kod Zubinog potoka, od kojih se jedan utopio u rijeci, što nije bilo tačno. Istraga UNMIK policije potvrdila je da su optužbe bile lažne, a tadašnji portparol međunarodne policije izjavio je da su preživjeli dječaci poslije tragedije bili pod jakim pritiskom albanskih novinara i političara da optuže Srbe iz susjednog sela. Martovske događaje na Kosovu i Metohiji osudili su Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija kao i Evropska unija, a Parlamentarna skupština Savjeta Evrope 29. aprila 2004. godine donijela je rezoluciju. Međunarodni tužioci i sudije na Kosovu i Metohiji procesuirali su 7 slučajeva uništavanja crkava i 67 osoba osudili na zatvorske kazne od 21. mjeseca do 16 godina.
Centralna manifestacija obilježavanja 12. godišnjice albanskog pogroma nad Srbima održana je u Gračanici. U istoimenom manastiru je služeno opijelo stradalima, a onda su članovi porodica, građani i predstavnici vlasti Srpske pravoslavne crkve prošetali glavnom ulicom do spomenika na kojem piše nestali i na kojem su slike nestalih Srba na Kosovu. Pored tog spomenika su položene bijele ruže. Na akademiji posvećenoj godišnjici pogroma istaknuto je da traganje za inspiratorima i onima koji su rukovodili nasiljem protiv Srba neće prestati. Martovski pogrom 2004. trebalo je da bude posljednja etapa u realizaciji albanskog velikodržavnog programa apsolutne etničke dominacije. Cilj organizatora i inspiratora bio je potpuno etničko čišćenje, izjavio je direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
To je sprečeno zakasnelom reakcijom međunarodnim snaga, ali mnogo više herojskom rešenošću naših ljudi da ostanu i opstanu na ovim prostorima. I tome ste sami bili svedoci. Srba danas na Kosovu i Metohiji, uprko svemu što se zaverilo protiv nas, i dalje ima, zahvaljujući hrabrosti, ponosu i prkosu.
Još iz Srbije, predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je danas da neće pratiti izricanje presude u Haškom tribunalu putem videolinka i da će se kakva god kazna bude na nju žaliti.
Zašto bih prihvatio da pratim izricanje presude putem videolinka, kada je obaveza Državne televizije Srbije da to direktno prenosi, upitao je Šešelj na konferenciji za novinare. On je naveo i da ima saznanja da će mu biti izrečena kazna od 25 godina zatvora. Šešelj je, govoreći o mitingu Srpske radikalne stranke na Trgu Republike 24. marta, rekao da će radikali tog dana protestovati protiv NATO-a, ali i protiv Haškog tribunala, budući da će tog dana u Hagu biti izrečena presuda Radovanu Karadžiću.
Iz svijeta, ruski predsjednik Vladimir Putin pohvalio danas akciju rezultate ruskih vazduhoplovnih snaga u Siriji, rekao da se one mogu vratiti u tu zemlju za nekoliko časova, ako to bude potrebno. Putin je rekao da je operacija u Siriji pokazala povećanu moć ruske vojske.
On je izjavio da je Ministarstvo odbrane potrošilo 464 miliona dolara na vojnu kampanju u Sirijskoj Arapskoj Republici i da je taj trošak bio potpuno opravdan i neophodan, prenio je Sputnik. Predsjednik Putin uručio je državne nagrade vojnicima i stručnjacima iz vojno-industrijskog sektora koji su se istakli tokom izvršavanja zadataka u Siriji.
Iz kulture danas će Muzeju savremene umjetnosti Srpske u Banja Luci biti otvorena izložba Nova religija britanskog umjetnika Damiana Hirsta. U Višegradu će biti održano pjesničko veče U susret proljeću. Radmila Karanović.
Izložba Nova religija britanskog umjetnika Damiana Hirsta prvi put je prikazana 2005. godine u Paul Stolper galeriji u Londonu. Potom je gostovala u mnogim europskim gradovima. Koristeći se univerzalnim temama kao što su religija, ljubav, umjetnost i nauka, Hirst u svojoj postavci suprotstavlja nauku i religiju. Paul Stolper, galerista i prijatelj Damiana Hirsta, izrazio je zadovoljstvo timskim radom i tehničkom podrškom Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske iz Banja Luke.
Kada je riječ o novoj religiji, ovoj postavci, odnosno izložbi, ovo jeste velika izložba, ali ono što je izuzetno bitno je da je ovo
sa praktične strane izuzetno zahtjevna izložba, zato što je izložba koja putuje i ona zahtjeva zaista veliko učešće, velikog broja ljudi, radnika i ogromnu saradnju.
Izložba je urađena u saradnji sa Britanskim savjetom u Bosni i Hercegovini i u Banja Luci će biti predstavljena do 27. maja. U specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica Republike Srpske večeras će biti predstavljena audio knjiga za slijepa i slabovida lica pod naslovom Jedna suza i zagrljaj svijetu, autorke Tijane Tepić. U Crvenom salonu Banskog dvora u Banja Luci večeras će u 19 časova biti otvorena izložba Univerzumska unifikacija autora Branka Babića. U Višegradskom domu kulture večeras će biti održano pjesničko veče U susret proljeću. Biće pročitana besjeda o Andriću povodom 41. godine od smrti velikog pisca. U programu će učestvovati recitatori srednje škole Ivo Andrić i članovi društva ljubitelja pisane riječi Most.
Sport. U fudbalskoj ligi Evrope na rasporedu su revanš mečevi osmine finala. Švajcarski grad St. Moritz je domaćin završnice svjetskog kupa u alpskom skijanju. Dalibor Dafinče.
Fudbaleri Manchester Uniteda i Liverpoola odigraće večeras revanš susret osmine finala Lige Evrope u kojem Liverpool brani prednost od 2:0. Utakmicu koja počinje u 21:05 prenosit će televizija Republike Srpske. Trener ekipe Manchester Uniteda Luis van Gaal. Veliki izazov je pred našom ekipom. Treba pobijediti Liverpool i to sa više od 2 gola razlike. Moramo biti strpljivi i uporno napadati. Imamo igru koja donosi mnogo šansi za pogodak i uvjeren sam da možemo da ih savladamo. Sve je moguće. Gosti iz Liverpoola u revanš ulaze kao osmi na tabeli engleske lige s 3 boda manje od Uniteda. Trener Liverpoola Jürgen Klopp kaže da u ovakvim susretima ne odlučuje trenutna forma. Znamo što treba da učinimo da bismo prošli u četvrtfinale. Neće nam biti lako, iako imamo prednost od 2:0, jer će United žestoko da nas napadne. Odluka o tome ko će pobijediti pada isključivo na terenu, a mi ćemo dati svoj maksimum da bismo savladali Manchester United. Od ostalih parova izdvajamo mečeve Tottenham Borussia Dortmund, Sevilla Basel i Valencia Athletic Bilbao. Skijašica iz Švajcarske Tina Weirater pobjednica posljednjeg superveleslaloma sezone voženog u St. Moritzu u Švajcarskoj. Njena zemljakinja Lara Gut osvojila je 2. mjesto, što je bilo dovoljno da osvoji trofej u ovoj disciplini sa 60 bodova više od Amerikanke Lindsey Vonn. Lara Gut je ranije obezbijedila 1. mjesto u svjetskom kupu, koji se završava u nedjelju takmičenjem u slalomu. Slovenački takmičar u skijaškim skokovima Peter Prevc oborio je rekord po broju pobjeda u jednoj sezoni. Današnjim triumfom na letaonici Planica Prevc je zabilježio 14. pobjedu u sezoni, u kojoj je još prije mjesec dana obezbijedio titulu osvajača svjetskog kupa. Sezona u skijaškim skokovima završava se još jednim takmičenjem na Planici u nedjelju.
Danas je uz pretežno sunčano vrijeme i toplije sutra. Porast dnevne temperature. Meteorolog Draško Rudan.
U 13 sati na Han Pjesku izmjereno je 4 stepena, također Čemerno 4, Kalinovih 5, Mrakovica i Drini 6, Gradsko 8, Krupa na Uni, Sokolac i Ribnik 9, Nevesinje, Srebrenica, Mrkonjić grad 10, Novi grad, Šipovo i Bijeljna 11, Prijedor, Zvornik, Srbac, Višegrad, Banja Luka i Rudo 12, Počaj, Doboj 13, Bileća 15 i Trebinje 16 stepeni. Sutra ujutru mjestimično sa mrazem, ponegdje u kotlinskim predjelima sa maglom, a u krajima bez magle vedro. Tokom dana malo toplije i pretežno sunčano uz lokalno malu oblačnost. Temperatura tokom jutra od -3 do -3, na planinama na istoku do -6, na jugu do 6. Najviša dnevna imaće vrijednosti od 11 do 16, na jugu stepen 2 toplije, na planinama do 8 stepeni.
Zahvaljujem za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom važnije vijesti dana.
Sastanak lidera vladajuće koalicije na Mrakovici o predstojećim lokalnim izborima.
Zapošljavanje, jedan od prioriteta vlade, naglasio resorni ministar Milenko Savanović.
U Srbiji je obilježeno 12 godina od masovnog zločina i pogroma koji su kosovski Albanci počinili nad Srbima na Kosovu i Metohiji, njihovim materijalnim dobrima i vjerskim objektima.
U fudbalskoj ligi Evrope na rasporedu su revanš mečevi osmine finala na programu televizije Srpske od 21 čas utakmica Manchester United Liverpool.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Mačeta.